Campus FM jippreżenta Ħrejja Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch finkiem il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm dwar dawn il-ħrejjef u dimensjoni filosofika tagħhom. L-aħħar darba ġew tkellimna fuq il-mużika biex nagħmlu bilanċ tajjeb illi issa nitkellmu fuq l-arti, fuq il-pittura.
L-ħrafa li se nirrakkuntaw illum hija ħrafa Ċiniża u jisimha l-qawwa tal-arti. Kien hemm darba waħda fiċ-Ċina pittur straordinarju. Tul ħajtu qatt ma waqaf jiċċelebra l-ġmiel tan-natura salvaġġa ta' pajjiżu. Xejn aktar ma kien ifittex u l-pittura kienet ħajtu. Imma ġara, li meta miet l-imperatur ġew is-suldati jarrestawh biex jeħduh fil-palazz tal-imperatur il-ġdid li kien għadu żagħżugħ. Il-pittur ma setax jifhem biex setaw jakkużawh, imma meta ġabuh quddiem l-imperatur il-ġdid ra li għajnejh kienu mimlijin mibeda. Sallum, għallu l-imperatur, eċt f'dal palazz mimli bix-xogħlijiet li tant kien iħobb missieri. U kien permezz ta' dawn ix-xogħlijiet li sa minn tfuliti tgħallimt napprezza l-ġmiel tal-muntanji, il-fjuri u x-xmajjar. L-arti tiegħek imliet il-ħolm kollu ta' tfuliti. Issa, wara l-mewt ta' missieri, stajt noħroġ minn dal-palazz u nara dawn l-affarijiet kollha bajnejja. U għalhekk irrid nisħtek, għax id-dinja li qed nara bajnejja ma tixbaħ xejn lill-ħolm li weldet fija l-pittura tiegħek. Imt neħħejt lill-gost tad-dinja. U biex nikkastigak, se naqlalek għajnejk u naqtalek idejk. Imma qabel, irridek tispiċċa dal-kwadru li għadu mhux lest, inkella naħraqlek ix-xogħlijiet kollha. Kif qallu hekk, ħareġ tila mis-senduq u għaddijielu. Il-pittur ħares li għasew. Id-disin li kien għamlu meta kien għadu żagħżugħ kien jirrappreżenta il-baħar taċ-Ċina, inkurunat minn sema kbir ikħal. Il-pittur qabet il-pinsell iddisinja mewġ kbir fuq il-baħar u dajsa tal-bambu fil-qrib. Imbagħad ġibet ħwejġu u taħt il-ħarsa ċassa tal-imperatur u l-kortiġjani tiegħu qabeż fid-dajsa qabad l-imqadef u qeb fuq ix-xefaq.
Tistenna kollox barra dan it-tmim dil-istorja. Mela kan naħraf oħra fuq l-arti darba fuq il-pittura fuq l-arti viżiva. Il-ġimla oħra kienet fuq il-mużika. U dawn iż-żewġ ħrejjef naħseb fit-tnejn li huma l-arti tirbaħ. Dak qabel miet qal imma l-mużika ma serqulix il-ġimla għaddiet. U din darba l-artist spiċċa kif spiċċa qabel fuq id-dajsa u telaq ħarab. Veru li l-ħrafa tal-ġimgħa l-oħra l-mużiċi kien jduq l-arpa u ma ħadwilux il-mużika għalkemm jidher li qatluh. Issa dil-ġimgħa għandna pittur li kien se jispiċċa ħażin għax l-imperatur irid jaqlalu għajnejh u jaqtalu deħ, imma l-pittur pinġa dajsa, dajsa tal-bambu, dajsa żgħira probabbilment u ħarab biha. U dil-ħrafa x'tgħidilna, ma jistax minġi dajsa u taħrab biha.
Il-ħrafa tqedilna quddiemna żewġ tipi ta' ġmiel, il-ġmiel naturali, il-muntanji, il-fjuri u x-xmajjar, u l-ġmiel artistiku, il-kwadri tal-pittur. Il-ħrafa tiċċelebra l-libertà tal-artist li ħadd ma jista' joħod ilu. Tiċċelebra wkoll il-qawwa tal-arti fil-forom kollha tagħha. Hawnhekk fil-pittura, L-imperatur Tiran kien lest juri l-akbar kefrija mal-pittur billi jamieħ u jaqtalu jdeħ barra. Imma l-pittur juża l-immaġinazzjoni l-sibba fi grat oli fl-artisti kolla biex jahrablu.
Ok, tajib ħafna mela. Ma dan huwa messaġġ sabiħ, naturalment, u messaġġ li nsibuh fit-tmim tal-istorja, l-mod kif tispiċċa. Ma naħseb hemm ħafna idejat oħra interessanti f'din daqsxejn ta' ħrafa li jiġu qabel ma naslu fit-tmim. U għalhekk tajjeb li ndiskutuhom mhux nabdu t-tmim u nispiċċuhom, nibdew minn qabel. Pereżempju, hemm ir-rabja tal-imperatur. Da qed jirrabja l-imperatur meta jiskopri li n-natura ma kinitx sabiħa daqs kemm kien ipinġija l-pittur fil-ħafna kwadri tiegħu, kwadri li tal-imperatur jgħid meta kien żgħir, dik li kien jaf min-natura daw il-kwadri. U din tant irrabjatu meta għanduna li r-realtà mhix sabiħa daqs il-pittura, tant iddisgustatu l-dal-imperatur li rid jagħmel għad salvaġġ li jikkastiga l-pittur dak il-mod atroċi, terribbli. Issa aħna żgur li ma nistgħux naqblu ma din il-kafrija lanqas biss għandu jgħaddilna minn moħħna li naqblu magħha. Imma tajjeb li nidħlu iktar fil-fond allura ta' dan l-argument u nistaqsu lil nfusna. Naħseb ġew din il-mistoqsija naħseb li mistoqsija importanti. Tista' fil-fatt l-arti tkun isbaħ min-natura? Din naħseb li nixtieqek twieġeb qabel inkomplu niddiskutu fuq affarijiet oħrajn, tiġa semmejt inti fuq il-libertà tal-artist, imma din il-mistoqsija, il-pittura tista' tkun isbaħ min-natura?
L-arti u n-natura huma żewġ affarijiet differenti. Min hemm irridu nibdew. L-arti jagħmilha l-bniedem, in-natura ma jagħmilhiex il-bniedem. Jista' jikkultivaw, jħossieba, imma ma jagħmilhiex hu. Allura ma nistgħux nittrattawhom bl-istess mod. L-iżball tal-imperatur kien l-istenna li waħda tkun kopja perfetta tal-oħra u d-dizappunta ruħu bil-kbir meta skopra li ma kienx hekk.
Ejja nimxu bil-mod, tkun għamilt spjega tiegħek fil-qosor imma fit-tul fis-sens tal-affarijiet l-oħrajn li jemx nispjegaw. Għad nimxu bil-mod. Dil-ħrafa qed tgħidilna li minħabba li l-imperatur qatt taħajtu jammira l-ġmiel tal-kwadri tal-piltura. Imbagħad, malli ħareġ mill-palazz. Ra l-muntanji, il-muntanji kif kienu. Ra l-fjuri, ra l-liqi tar-ross, kollha kif kienu bir-realtà. U id-disgusta ruħu. Ħaxok. Għal daw mhux l-istess għalhekk bagħat għall-pittur biex jikkastigah. U rid jikkastigah għax qal li daħolqlu illużjoni.
Hekk tajt il-ħrafa.
Imma mid-dehra mhix ħrafa biss. Trix nerġaw l-ura lej dik differenza bejn in-natura u l-arti. Di differenza li kont qed tagħmel ftit ilu, meta mbagħad staqsejtek din il-mistoqsija jien. Għax int kont qed tgħid, jekk fimtek sew naturalment. Li dak kien l-iżball li għamel l-imperatur, imperatur kien għadu żagħżugħ. Li da l-iżball tiegħu kien l-istenna li t-tnejn jiġifieri l-arti u n-natura, il-pittura u n-natura, ikunu kopja ta' xulxin. U kopja perfetta, ta' xulxin waħda tal-oħra, tara waħda jisek tara l-oħra.
Iva, nistgħu ngħidu li l-imperatur kien qed jagħmel l-iżball oppost ta' dak li għamel Platun fir-Repubblika. Għal Platun il-pittura kienet kopja imperfetta u qarrieqa tar-realtà. L-imperatur stenna li n-natura tkun kopja perfetta tal-pittura, it-tnej żbaljat.
Imma ta' ġil ġo. Jekk l-imperatur kif qed tgħid int. U kif jidher, naturalment mi jismagħha di għamel l-iżball oppost ta' dak li għamel Platun fir-Repubblika. Mhux aħjar tgħidilna x'kien jaħseb Platun fuq l-arti qabel ma nitkellmu fuq l-iżball tal-imperatur.
Platun kien jaħseb li d-dinja li ngħixu fiha, id-dinja li naraw bajnejna hi biss kopja sfukata tad-dinja tal-forom jew l-ideat. Id-dinja li naraw bajnejna timbidel il-ħin kollu. Il-forum jew l-ideat jibqgħu dejjem l-istess. Fid-dinja tagħna, id-dinja li taqal taħt is-sensi ma tistax issib ġustizzja perfetta jew tjubija perfetta jew ġmiel perfett. Ma tistax issib bniedem li dejjem ikun ġust jew ġmiel li ma jonqsu xejn għax dawn huma biss imitazzjonijiet jew kopja mċajpra tal-ideat. Anki l-Mastru Dasha, skont Platun, ma jistax jagħmel sodda perfetta, jista' biss jersaq lejn il-forma tas-sodda jagħmel kopja tagħha, imma qatt ma jagħmel waħda bħala. U allura l-artist li jagħmel pittura tas-sodda qed jagħmel kopja arriqa ta' xi ħaġa li diġà kopja. U allura qed joħodna aktar il-bogħod mir-realtà, mid-dinja tal-forom eterni jew l-ideat.
Ma int qed tgħid ħaġa oħra ġo. Int qed tgħid li di teorija żbaljata. Ma x'hemm ħażin fiha, x'vera għandek il-forma, għandek is-sodda u ma għandek il-pittura tas-sodda biex nibgħu dak l-eżempju. X'hemm ħażin f'dan qed jgħid Platun.
L-ewwel nett għax m'għandniex naqsmu r-realtà f'dawn iż-żewġ sferi separati u opposti kif jagħmel Platun, id-dinja tal-perċezzjoni fuq naħa u d-dinja tal-ideat jew forom eterni fuq l-oħra, u t-tieni għax Platun jagħti stampa żbaljata tan-natura tal-arti u tal-attività tal-artist. Platun iqabbel lill-artist ma xi ħadd li ġorr mera miegħu kull fejn imur, jippunta lej l-oġġetti li dawruh u bekk jirriproduċihom fil-mera qisu qed jagħmilhom u aħna nafu li mhux hekk jaħdem l-artist.
S'hawnhekk naħseb li fimtek. Imma issa trid tispjega li ħaġa oħra. Trid tispjega li lili u l-dawk li qed jisimgħuna. Għaliex l-imperatur għamel l-iżball l-oppost. Tista' tispjega li ftit.
Għamel l-iżball l-oppost. Għax waqt li Platun kien jaħseb li l-arti hi kopja imperfetta u qarrieqa tar-realtà, l-imperatur stenna li r-realtà, jiġifieri d-dinja li ra bajnejh meta ħareġ mill-palazz, kellha tkun kopja perfetta tal-kwadri sbieħ li kien pinġa l-pittur. Dawk il-kwadri li l-imperatur kien il-ħin kollu jammirhom u joħlom bihom.
Din ir-risposta li qed tagħti issa ġew titfa dawl anki fuq il-mistoqsija li għamiltlek fil-bidu tal-programm u li nixtieq li nerġa' nistaqsijielek. Tista' fil-fatt l-arti tkun isbaħ min-natura jew ir-realtà?
Iva, tista'. U għalhekk l-imperatur ma kellux għalfejn jirrabja u joħodha daqshekk bidbira meta ra d-differenza, ħa nagħtik eżempju. Immaġina li meta tmur id-dar u tidħol fil-kċina, issib li fuq dak il-platt kbir mimli tuffieħ sabiħ li ħallejt warajk qabel ħriġt hemm waħda mħassra. Inti ma teħux gost b'dak li tara u fil-pront taqbad it-tuffieħa li mħassra tneħħiha u tarmiha. Imma ma jkollokx l-istess reazzjoni u d-dim pittura tal-istess platt tuffieħ bil-waħda mħassra f'nofsu, anzi, jekk tkun pittura tajba, ma tiddejjaqx tħares leja, anzi tieħu gost tammira l-kompożizzjoni, l-użu tal-kuluri u l-mod kif il-pittur jirnexxielu joħroġ il-kuntrast bejn it-tuffieħ tajjeb u l-waħda mħassra.
Interessanti ħafna dan għax dan naħseb juri li aħna tallimna nħarsu lej l-arti b'mod differenti milli aħna nħarsu lej in-natura. U allura ma jkunx l-istess reazzjonijiet quddiem waħda u l-oħra.
Iva, u meta nitkellmu fuq l-arti, ma nsemmux biss iżbuħija, insemmu wkoll il-ħila tal-artist, it-teknika, l-immaġinazzjoni u l-oriġinalità.
Mela, hawnhekk qishekk qed issemmi inti ġew. Erba ingredienti, u daw l-erba ingredienti qed nifhmuhuma neċessarji biex ikollok biċċa xogħol artistika tajba u ta' ċertu valur. Qed issemmi inti l-ħila, qed issemmi it-teknika, it-tielet ħaġa inti semmejt l-immaġinazzjoni, u mbagħad importanti ħafna forsi ma nafx jekk hix importanti l-iktar waħda minnhom kollha l-oriġinalità.
Il-ħila tesprimi ruħha fit-teknika. Il-Griegi tal-qedem ma kellhomx kelma speċjali għal dik li aħna nsejħula arti, kienu jużaw il-kelma tekne, plural teknaj, minn fejn ġejja l-kelma teknika. Artist tajjeb, bħal kull bniedem ieħor tas-sena, jurik kemm hu kapaċi, għax jaf it-teknika, jaf juża l-għodda tal-mistier, tas-sena li tkun. Għalhekk l-espressjoni kemm nixtieq kont pjanist, pittur jew żeffien, tfisser kemm nixtieq li kont nafindoq impinġi jew nisfen. U dan jiġi bit-taħriġ u t-talim.
Imma semmejt ilna aktar, inti nixtieq li tkompli tispjega, għax inti semmejt ilna wkoll l-immaġinazzjoni u l-oriġinalità.
Iva. Dawn ukoll li morru flimkien. It-teknika waħda mhix biżejjed, irid ikollok l-immaġinazzjoni biex toħloq xogħol ġdid, oriġinali. Aħseb ftit, Father Joe, fil-ħafna kwadri tal-Kruċifissjoni li jeżistu fl-istorja tal-arti figurattiva. Minn Giotto sa Grunewald, minn Cimabue sa Georges Rouault, minn Rembrandt u Salvador Dalí sa Francis Bacon. Kollha jittrattaw l-istess storja, imma kollha jittrattawha b'mod oriġinali minn angoli u bistili differenti.
Allura dak li qed tgħid inti juri kemm kien żbaljat l-imperatur. Dal-imperatur stenna l-natura jew ir-realtà tkun tixbaħ preċiż kif kien pinġi għall-pittur. U inti qed turina hawnhekk għala dan u żbaljat.
L-arti titrasforma r-realtà. Jew iġġalek tħares leha b'mod ġdid. Kif qatt ma kont ħarist leha jew immaġinajta qabel. Hija qatt ta' rivelazzjoni. L-artist, il-pittur jgħidlek inti dejjem ħarist lej dan l-oġġett jew dan l-avveniment b'ċertu mod. Issa jien se nurik kif tista' tħares lejh jew timmaġinah mod ieħor. U dan jagħmluh l-artisti kollha. Anki dawk l-aktar realistiċi. Imma naturalment jagħmluh bl-aħjar mod l-artisti kbar. Dawk li ħallu marka fuq l-istorja tal-arti.
Mela ġew, ejja nara jekk hux qed nifhmek u anki mbagħad biex nieħdok punti ieħor u nsaqsik xi ħaġa oħra. Inqabbel il-ħrafa tal-lum fuq il-pittura mal-ħrafa li għamilna qabel fuq il-mużika. Mela fil-ħrafa tal-lum. Għax anki forsi kien hemm qed jismana u ma bdiex mill-bidu. Kenna pittura li għal xi raġuni il-pattur kien ħalliha nofs leħja, kien għadu ma spiċċajiex. Imbagħad imut l-imperatur jilħaq liħor, da jibat għalih, da l-imperatur Zazuh li kien maħruq, najdu għana, disprat, irrabjat, nafxtajt, għaxinduna l-natura, missa biħa daqs il-pittura, u da għallu, għallu issa, għandek dil-pittura. Jekk ma tispiċċajiex, naħraq lek il-kwadri kollha. Imma mbagħad ħallu wkoll oħra. Jiġifieri data Hobson's choice, jekk kif tispiċċa naqla lek għajnejk u nagħta lek idejk. Jiġifieri ma kien sitwazzjoni feliċi l-pittur. Imma nibda ngħid sew jien li hawnhekk qed nara differenza jien bejn il-mużika u l-pittura. Aħna kellna l-ħrafa tal-ġimgħa ta' qabel. Minn semana jaf illi dakinhar meta tkellimna fuq dik il-ħrafa kellna mużiċist kien jaf idoq ħafna, idoq fil-festi kollha, kulħadd irid lilu jdoqlu mbagħad attakkawh, sawtuh, ħallewh għall-mejjet u serqulu l-arpa. Immu qal imma l-mużika ma serqu ilix. Imma nara kuntrast saw jiena. Għax fil-pittura ma jiġrix hekk. Jekk taħraq il-kwadri, ħraqt il-kwadri, ma jibqa' xejn.
Veru. Il-mużika teżisti lil-in mill-iskor, lil-in mill-karti li tinkiteb fuqhom. Fir-rumanz La Nausée ta' Sartre, il-karattru ewlieni Antoine Roquentin jitlef kull ħaġa li kienet tagħti tifsira lil-ħajtu. Meta jasal f'dak l-istat, jiddeċiedi li jitlaq mill-belt. Imma qabel jitlaq, imura l-aħħar darba fil-kafè li kien imdorri jmur fih biex jisma' id-diska jazz favorita tiegħu. Kif ikun qed jismagħha, f'daqqa waħda jirrealizza li l-melodija għandha ħajja għaliha, ħajja li ma jista' joħodilha ħadd. Jirrealizza li l-melodija mhijiex xi ħaġa li tista' teqrida billi tkisser id-diska jew tqattal karti li fuqhom tkun miktuba l-mużika. Li kieku kellin minn posti, jgħid Roquentin, naqla dik id-diska mit-turntable u naqsama fi tnejn, il-melodija ma jiġrilha xejn. Ma mmissiex għax qiegħda lil-in minn kollox, lil-in mill-vuċi, lil-in minn noti tal-violin. Il-pittura, kif qatt inti, Father Joe, miex ekk. Li kieku l-imperatur irnexxielu jaħraq il-kwadri tal-pittur, ma kien jibqa' xejn. Jekk jinħaraq kwadru ta' Caravaggio jew ta' Vermeer, jintilef għal dejjem, ma tistax tagħmel ieħor flogu.
Ejma, ħa nagħmellek oġġezzjoni, Joe. Għax int qed tgħid u qed tgħid sew. Għandek il-mużika, kisser id-diska, hemm l-iskor tal-mużika miktub, anki jekk m'hemm xi ħadd forsi ma nafx jiftakar, imma jekk inti taħraq l-iskor kollha tal-mużika, ta' dil-biċċa xogħol. Jien naf Beethoven kiteb xi ħaġa, u di qatt ma daqqa u nħarqet l-iskor tal-mużika. Dik ma ġarax bħall-pittura. Jew inkella jekk jien naf Dickens kiteb ktieb u ħarquh il-manuskritt. Mhux l-istess ġara.
Jara. Natu każ neħdu dik l-istorja kif qed tpinġiha inti Beethoven kiteb l-10 sinfonija. Dina kitiba mbagħad intilfet jew inħarqet qatt ma ndaqqet u ħadd ma ftakara. Hemmhekk iva f'dak il-każ kif qed tispjegħih inti, allura mbagħad intilfet għal dejjem.
Każ ftit estrem tiegħi.
Imma każ estrem. Imma fil-każi l-oħra kollha, tajjeb, fil-pittura biżejjed waħda tinħaraq. Imma fil-każ ta' Beethoven, natu każ jintilef skor wieħed. Minn dawk kollha li jkun hemm ma jkun ġara xejn. Biex ngħid hekk, anke jekk jintilfu kollha barra wieħed, ma jkun ġara xejn.
U biex ngħid hekk, anke jekk jintilfu kollha anke dak li wieħed li qed issemmejt inti u jien smajta
l-iftakara jew kien hemm Sur Mast, direttur tal-orkestra li jiftakara u jagħmel traskrizzjoni tagħha minn moħħu, imma fil-pittura le. Jekk nħaraq kwadru ta' Caravaggio għal ħares qatt, dak ma tistax tirkupraħ, ma tistax tagħmel ieħor bħalu.
Anki għall-kotba toddi għall-letteratura.
Anki fil-letteratura. Natu każ il-kopji kollha barra kopja waħda ta' David Copperfield. Tajjeb jew ta' Oliver Twist ta' Charles Dickens, intilfu kollha. Baqa' biss wieħed, għalhekk qed ngħidlek, kollha barra wieħed. Ma jkun ġara xejn. Għaliex minn dak il-ktieb wieħed, inti tista' terġa' tagħmel kopji oħra u ma tkun tlift xejn, insomma, tkun daqsxejn skomda għax ma tistax tidħol f'dak il-ħanut u tixtrih, imma ma tistax tgħid li għaliex intilfu 900 kopja ta' dak ir-rumanz, allura intilef il-romanz, għax jekk baqa' imqar kopja waħda, allura dak il-romanz baqa' hemm. Dina hija ħaġa interessanti ħafna għaliex b'dal-mod qegħdin nagħmlu d-differenza bejn l-arti viżiva, il-pittura u l-iskultura fuq naħa u mbagħad il-mużika u l-letteratura fuq l-oħra.
Okay. Mela, tkellimna u tkellimna b'ċertu tulu fuq diversi aspetti ta' din l-ħrafa. Imma nixtieq nieħdok għal mod kif spiċċat il-ħrafa. Mellura il-pittur ipinġi din ix-xena qed ikompli l-pittura li kellu, aħna dan il-baħar, ipinġi dajsa, dajsa tal-bambu, dajsa sempliċi, jaqbeż fid-dajsa u jaħrab biha. Issa, aħna nafu li ti ma tistax tiġri fir-realtà, ma jistax ipinġi dajsa, jaqbeż fiha u jaħrab.
It-titlu tal-ħrafa huwa l-qawwa tal-arti u għedna fil-bidu li dil-ħrafa tiċċelebra l-libertà tal-artist li ħadd ma jista' jħodilu. Kienu ħafna l-filosofi fosthom Schopenhauer li semmejnih il-ġimgħa l-oħra li sostnew li l-arti hija l-uniku spazju fejn il-bniedem jista' jgħid li hu verament liberu u hemm ħafna verità f'din il-ħaġa. Jiena nikteb storja fittizja, romanz, novella, ħadd ma jgħidli kif għandi niktiba, x'karattri ndaħħal fiha, kif norbot ġrajja moħra, fejn nibda l-istorja u kif nispiċċa. Ir-regoli li jorbtuni fil-ħajja ta' kuljum ma jorbtunix fl-arti, għax l-arti toħroġ mill-immaġinazzjoni u m'hemm l-ebda limitu għall-immaġinazzjoni u l-kreattività. U dak li jotta l-letteratura jott ukoll s'intendi għal forum l-oħra tal-arti, għal pittura, il-mużika, it-teatru u s-sfin. L-arti ma taċċettax il-limiti tad-diskors u tal-azzjoni imposti fuq kulħadd mid-dittatur, l-imperatur tiran li kien għalih li l-pittur kien jaqlalu għajnejh u jaqtalu jdejh barra. Il-pittur pinġa dajsa tal-bambu, ġabar ħwejġu, rikep id-dajsa u ħarab biha.
Naturalment, ġo, tajtinna ħaġoħra din li anki aħna meta niġu biex ninterpretaw, ma nistawx ninterpretaw kollox litteralment, kelma f'kelma.
Anki l-arrej irid juża l-immaġinazzjoni. Linja ħaġa interessanti ħafna. Dina fil-letteratura Stanley Fish kien jenfasizza ħafna.
Reader response criticism tissejja. Fidi skola ta' teorija letterarja li tifoka fuq il-arrej jew fuq l-udjenza, fuq l-esperjenza tal-arrej ta' dak ix-xogħol letterarju, kontrast ma' skejjel oħra u teoriji oħra li jifukaw l-attenzjoni l-ewwel qabel kollox fuq l-awtur jonkella fuq il-kontenut u l-forma tax-xogħol li jkun. Jiġifieri Stanley Fish jenfasizza l-bżonn
illi min jaqra jagħmel il-parti tiegħu. U jirrispondi b'mod kreattiv. Irid biex ngħidlek jimla l-ispazji li jħalli barra l-awtur u jimlihom bl-immaġinazzjoni tiegħu.
Arri mhix xi ħaġa passiva imma xi ħaġa attiva ħafna. U forsi dak il-messaġġ, dak il-kumment ġew naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum, jien nfakkar is-semgħa tagħna li parti semawna waqt li nkunu għaddejjin aħna b'Odderet jista' jitlu fil-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt u hemmhekk meta jitlu fil-website tagħna imorru fejn naħżnu il-programmi u hemmhekk isib il-programmi kollha li għamilhom u kull programm dan. Jew il-programmi futuri, jew il-programmi passati jista' jismagħhom dak li jkun kumpleta tiegħu. Jien Fader Joe Borch l-imkien mal-ħabi tiegħi il-Professur Joe Friġieri li ningrazzjawkom il-kol kemm intom għal l-attenzjoni tagħkom għal fatt li tisimgħuna u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.